Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik insyaAllah. Kemudian salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka kita melanjutkan dari pembahasan kemarin ya. Bagi para peminat acara ini, kemarin tentunya telah kita bahas pembahasan mulai awal, kita pembahasan awal tentang jeruk ya. Yang awal kita telah membahas tentang jeruk nipis kemarin, dan selanjutnya di kesempatan ini kita akan membahas tentang citrus lemon atau jeruk lemon, yang nanti insya Allah akan dilanjutkan. Mungkin ada jeruk Bali, ada jeruk purut, ada beberapa jeruk yang tidak bisa dibahas karena tidak dikenal ya, di antara jeruk lingkit dan jeruk tangan itu tidak terlalu dikenal di negeri kita ini, maka kita yang bahas yang cukup dikenal saja. Di mana temuan ini, jeruk lemon ini menurut para ahli botani ini berasal dari India ya. Dan dia di Indonesia tumbuh baik dari dataran rendah sampai ke pegunungan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Ini menandakan sudah akrabnya jeruk ini dengan negeri kita, sudah menyatu dengan negeri kita, sudah menjadi budaya negeri kita. Dikarenakan kalau kita lihat juga dari sejarah yang banyak ditulis oleh para ahli sejarah, baik melihat dari sejarah yang ditulis dari Sumatera, Suarnadwipa, kemudian di Pasundan ya, meskipun beberapa kisahnya masih perlu diteliti lagi, seperti kisah-kisah yang disebutkan di tulisan abad 16 ya, nih 1700-an ya, Pangeran Wangsakerta yang menulis tentang asal muasal negeri, dari Tarumanegara ya. Bahkan ada tulisan pula yang mengatakan dulu ada 130 tahun 130 Masehi adanya negara namanya Salaka Negara yang berada di negeri kita ini ya, berada di Jawa Barat. Yang datang adalah orang Sumatera keturunan India, dari Sumatera datang kemari keturunan India ya. Dan ini dari sini berarti bisa kita pahami bahwasanya kalau tanaman tersebut berasal dari India, maka tanaman ini sudah ratusan tahun, bahkan ribuan. Sudah ribuan tahun, 1000 tahun lebih berada di negeri ini. Artinya sudah menjadi budaya dari masyarakat negeri ini untuk memanfaatkan tanaman ini. Dan di Indonesia tumbuh baik tentunya dikarenakan sudah mengakar di negeri kita ini. Dan tumbuhan ini dapat berbuah sepanjang tahun, asalkan keadaan tanahnya subur dan pengairannya cukup. Jeruk lemon ini merupakan habitus pohon kecil yang tingginya antara 2-3 meter dan daunnya berbentuk bulat telur, dan bunganya tumbuh di ketiak daun dan buahnya bertangkai pendek dengan bentuk bulat telur atau lonjong yang ujungnya mengecil ya. Dan rasanya asam, harum baunya. Dan jeruk lemon dimanfaatkan sari buahnya untuk membuat minuman penyegar. Dibandingkan dengan buah-buahan yang lain seperti pisang, papaya, semangka, juga jeruk-jeruk yang lainnya, maka para ahli farmasi mengatakan, para peneliti mengatakan bahwa vitamin C-nya pada jeruk lemon sangat tinggi dan lebih tinggi dari yang lainnya. Dia di tumbuhan ini diperbanyak dengan cara dengan bijinya atau dengan cara dicangkok. Dan para ahli kasih menjelaskan, memberikan penjelasan tentang buah lemon ini, dan di mana para ahli klasik mengatakan bahwasanya buah ini memiliki banyak sekali manfaat Dan buah ini tersusun dari 4 unsur, yakni kulit, daging buah, rasa asam dan benih atau biji. Di mana masing-masing unsur ini memiliki sifat yang khusus. Para ahli klasik ada yang mengatakan bahwasanya kulitnya bersifat panas, ini sampai ke Timur Tengah jeruk lemon ini. Para ahli klasik Mesir menyatakan kulitnya bersifat panas dan kering. Daging buahnya bersifat panas dan lembab. Rasa asamnya bersifat dingin dan kering. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya asam ini beberapa hal ada yang memiliki rasa yang asam, terkadang memiliki sifat yang dingin dan kering. Ini disampaikan oleh para ahli pengobatan klasik di Mesir, dan diantaranya adalah Imam Ibnu Qayyim al-Juzi juga menyebutkan demikian. Dan bijinya bersifat panas dan kering, tentunya memiliki manfaat yang berbeda satu dengan yang lainnya, artinya dari kulitnya yang bersifat panas dan kering, ya. Makanya wajar ketika kulitnya itu sering digunakan untuk mendinginkan darah yang bergejolak. Ada beberapa permasalahan darah secara umum. Ada dua permasalahan. Yang pertama adalah adam idha haja, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Bergejolak di sini artinya panas. Orang kita menyebutnya darahnya beracun sehingga mengeluarkan racun. Orang biasa melakukan bekam untuk mengeluarkan racun pada darah. Yang dimaksud adalah panas berlebih, sehingga diistilahkan dengan racun yang ada pada darah. Padahal yang dimaksud adalah sifat panas tadi. Dan kulitnya ini, kulit dari jeruk ini bersifat panas dan kering, ya, artinya dia membersihkan keringnya itu, mengerutkan atau mengesatkan sesuatu yang lembab. Keluhan darah yang pertama adalah haja, yang kedua adalah tabayyuk. Tabayyuk artinya ketika darah tersebut ada sesuatu yang mampet, gumpalan. Adapun darah haja biasanya dilakukan dengan bekam, meskipun tabayyuk pun demikian. Akan tetapi kulit jeruk lemon ini lebih cocok digunakan untuk darah yang tabayyuk dibanding dengan haja, karena haja pun darahnya sudah bergejolak, ya, mengeluarkan racun karena darah yang panas bergejolak. Akan tetapi darah yang tabayyuk, yang menyebabkan darah tabayyuk tadi, atau darah berhenti, atau darah macet, atau dikarenakan adanya timbunan lemak dan sebagainya, maka kulit dari jeruk lemon ini memiliki manfaat yang besar, ya, di mana panasnya memperlancar peredaran darah, keringnya mengeringkan lembab, mengeringkan lemak, ya, mengeringkan timbunan-timbunan. Ini manfaat dari kulitnya. Kemudian daging buahnya bersifat panas dan lembab, ya, artinya dia memiliki sifat memperlancar peredaran darah, meningkatkan stamina, kemudian memberikan nutrisi. Cocok bagi karakter manusia yang membutuhkan panas dan membutuhkan hararah, membutuhkan rutubah pada buah dagingnya ini. Nah, rasanya yang asam ini bersifat dingin dan mengeringkan, ya, mengeringkan timbunan-timbunan, mendinginkan yang panas, dan bijinya bersifat panas dan mengeringkan. Ini jeruknya yang tumbuh di Timur Tengah, karena jeruk yang tumbuh di tempat yang berbeda maka memiliki khasiat dan manfaat yang berbeda. Para ahli lain menyatakan bahwasanya manfaat kulit dari jeruk ini diantaranya yang terdapat pada kulitnya, apabila diletakkan di dalam baju maka dia akan mencegah bau. Artinya berarti dia mencegah, menetralkan kelembapan di situ. Aromanya juga dapat menyegarkan ruangan, mengusir penyakit. Jadi menetralkan hawa yang jahat, kemudian membuat wangi bau mulut apabila dikunyah atau dibiarkan di dalamnya. Ya, dan membuat wangi udara apabila ditaruh atau di makanan sebagai bumbu, maka akan dapat membantu sistem pencernaan. Adapun daging buahnya, sering juga ada para ahli juga mengatakan daging buahnya digunakan untuk mengurangi panas pada lambung, pada perut, dan bermanfaat bagi para penderita yang menderita empedu, sakit empedu, dan memberantas angin panas atau uap panas yang ada dalam tubuh. Salah seorang tabib menyatakan, ya, ini Al-Ghafiqi berkata, memakan daging buahnya akan dapat mengobati penyakit wasir. Ya. Al-Ghafiqi di dalam dunia pengobatan klasik sangat dikenal, ya. Banyak ada beberapa karya tulisnya. Kemudian manfaat rasa asamnya pada jeruk ini, keasaman dari buah jeruk ini dapat mengobati penyakit empedu. Dikarenakan dia menguatkan fungsi hati, menenangkan penyakit jantung yang berdebar, yang panas, menghentikan keringat yang berlebih, dan memiliki manfaat untuk mengobati penyakit-penyakit jamur. Kemudian juga baik digunakan sebagai celak ataupun diminum. Ia juga dapat menghentikan penyakit muntah dikarenakan penyakit empedu, mual dikarenakan gangguan empedu. Kemudian meningkatkan nafsu makan dikarenakan penuhnya makanan yang ada pada perut. Dan dia juga merupakan tanaman atau buah yang ramah lingkungan dan bermanfaat bagi penyakit diare. Dan perasan keasamannya dapat menenangkan nafsu birahi perempuan. Selain itu, keasamannya juga bermanfaat untuk melapisi kulit yang berubah dan menghilangkan penyakit kulit, mengatasi gangguan kulit seperti gatal, seperti kadas, seperti kurap, dan penyakit gatal, penyakit kulit lainnya yang berhubungan dengan paru-paru. Dan juga dapat digunakan untuk membersihkan tinta yang melekat pada pakaian, nih, memanfaatkannya. Ia juga memiliki daya pengelat untuk melembutkan dan memampetkan, memperhentikan keringat yang deras keluarnya, menghentikan pendarahan, ya. Kemudian juga mencegah keriput secara dini, kemudian mendinginkan, meredam panas hati. Jadi cocok bagi para manula, bagi orang tua yang sudah menopos, dan memperkuat lambung, mencegah penyakit kuning, yakni penyakit liver, dan meredakan, bersihkan, jadi menguatkan paru-paru dan menguatkan hati, mengharmoniskan antara hati dan paru. Adapun bijinya memiliki manfaat, yakni memiliki kekuatan untuk mengurai dan mengeringkan, di mana Ibnu Musawih berkata sifat bijinya bermanfaat untuk menetralkan. Ini dokter, kalau nggak keliru, dokter di zaman Khalifah Ar-Rasyid, ya. Ya, ini mengakui, ini pengakuan, kalau nggak keliru namanya Yohana bin Musawih, Ibnu Musawih ini. Dan dia dokter di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan dia mengakui pula akan pernyataan para pengobat klasik, karena dia, kalau gak keliru, Ibnu Musawih ini bukan termasuk, tidak termasuk pengobat klasik. Tapi dia memiliki pengakuan. Dia mengakui apa yang dikatakan para pengobat klasik. Sifat biji yang bermanfaat untuk menetralkan racun yang mematikan, jika diminum sebanyak 1 miskal. Setelah dikupas dan dicampur dengan air, ya, air hangat tentunya, dan pelapis kulit yang direbus, ia juga sangat bermanfaat apabila ditumbuk dan diletakkan pada sengatan binatang yang berbisa. Dan ia juga melembutkan kekuatan alamiah dan membuat wangi bau mulut untuk masalah ini. Ini pengakuan juga, merupakan tambahan pengakuan bagi para pengobat di luar pengobat klasik. Ahli lain juga mengatakan sifat bijinya bermanfaat untuk mengobati sengatan bisa seperti kalajengking, ya. Jika ia diminum dengan ukuran 2 biji yang sudah dicampur dengan air hangat, maka dapat mengatasi racun bisa kalajengking. Begitu juga apabila ditumbuk, diletakkan pada anggota tubuh yang terkena sengatan, maka menetralkan racunnya. Demikian dikatakan. Ahli lain juga mengatakan bijinya baik digunakan untuk mengobati segala jenis racun. Dan biji ini bermanfaat untuk mengobati sengatan dari segala jenis serangga. Ya. Dan bagian yang digunakan biasanya adalah buah dan kulit buahnya. Seringnya yang digunakan itu, di mana buah jeruk lemon ini memiliki sifat yang sejuk secara umum. Kita tidak melihat di Timur Tengahnya, Mesirnya, atau di negeri Indianya atau Indonesianya, tapi secara umum dia memiliki rasa yang asam dan bersifat sejuk, aromatik, ya. Di mana dari karakteristiknya dia, maka dia mampu menghilangkan haus dikarenakan sejuknya, mengatasi sariawan dikarenakan sejuknya, kemudian mengembalikan fungsi pencernaan, ya, kemudian menurunkan tekanan darah, kemudian juga antioksidan, antibakteri, antiseptik, dan penurun panas dikarenakan karakteristik sejuknya, walaupun di tempat lain dia juga akan bisa berubah seperti yang saya katakan tadi. Ya. Adapun dia memiliki beberapa kandungan yang oleh para peneliti, kalau saya tadi katakan para ahli pengobat klasik menyatakan demikian, kemudian didukung oleh pengobat kuno di luar pengobat klasik ya, seperti Yohanan bin Masawi memberikan pengakuan demikian. Ini juga bukan pengobatan klasik, tapi dia memberikan pengakuan. Begitu pula orang farmasi ya, yang belakangan ini kemudian juga mengakui jeruk ini mengandung limonen sebagai antioksidan, agen anti kanker, dan juga membantu mengatasi bantu-bantu dan bantu ginjal. Ya, ini dengan cara membantu melarutkan racun dari hati dan ginjal. Demikian para ahli farmasi mengatakan. Kemudian yang lainnya juga mengatakan berdasarkan penelitian dia mengandung bioflavonoid yang merupakan antioksidan dan memperkuat lapisan dalam pembuluh darah. Ya. Beberapa referensi kita sampaikan bukan saja dari para pengobat klasik. Secara umum kegunaannya dia dari pendapat pengobat tradisional kuno ya, kemudian para ahli pengobat klasik kuno ya, kemudian para peneliti, para ahli farmasi. Ya, mereka kalau kemudian kita kumpulkan dari banyak referensi. Tadi sebenarnya saya mau bawakan buku penelitian baru-baru ini ya, termasuk yang baru diteliti oleh seorang profesor ahli gizi dan pangan dari Indonesia, cuman tadi nggak kebawa bukunya. Saya kira sudah kebawa tapi ternyata tidak terbawa ya. Ada beberapa penemuan-penemuan yang bagus tentang jeruk lemon ini ya, termasuk juga tentang jeruk Bali dan jeruk lemon gitu ya. Beberapa penemuan dari pakar gizi dan pangan ya, nanti tidak terbawa ya, saya sampaikan yang berdasarkan medis saja, berdasarkan untuk pengobatan saja, bukan berdasarkan untuk dari sisi gizi dan pangan. Kegunaannya dia digunakan untuk anti kanker, menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah pengerasan pembuluh darah, mengatasi tekanan darah tinggi ini setelah dikumpulkan, mengatasi batu empedu, memperlambat penuaan dini, artinya mencegah penuaan dini, membuat tetap awet muda, mencegah kulit menjadi keriput, membersihkan kulit, meningkatkan stamina, menghilangkan lemah, letih, lesu ya, kemudian menghilangkan haus manakala diminum, mengatasi tidak nafsu makan. Juga dapat mencegah dan mengatasi sariawan, radang tenggorokan, batuk berdahak, radang saluran nafas, serta gangguan pencernaan dan gangguan lambung serta gangguan kulit seperti eksim dan seterusnya. Secara umum untuk pemakaian dalam bisa menggunakan 15-30 gram kulit jeruk lemon kemudian direbus, airnya diminum, atau setengah sampai satu buah jeruk lemon yang segar kemudian diperas kemudian diminum. Adapun untuk pengobatan luar, biasanya air jeruk lemon itu dioleskan pada kulit. Ya, beberapa ahli di beberapa literatur saya berhasil mengumpulkan dari yang dulu sampai yang sekarang, mereka memberi berdasarkan pengalaman, ya, berdasarkan penelitian, mereka kumpulkan resep menjadi sebuah resep. Ya, ini ada banyak sekali diantaranya. Resep yang sudah pernah dipraktekkan itu kan tadi penelitian. Adapun praktek yang dijalankan orang yang saya kumpulkan berdasarkan praktek, tadi berdasarkan penelitian, ya saya kumpulkan berdasarkan praktek, biasanya secara resep digunakan untuk mengatasi batuk berdahak, mengatasi batuk empedu. Ya ini jeruk lemon nih, tapi ditambah dengan mengkudu biasanya. Ya, kalau batuk berdahak itu biasanya ditambah dengan kulit jeruk mandarin. Kalau batu empedu biasanya ditambah dengan mengkudu, kemudian bisul, mengatasi juga bisul. Digunakan pula beberapa kali juga digunakan pula untuk resep cacar air, ya. Tapi ditambah dengan jahe. Kemudian untuk mengatasi eksim, mengatasi flu, penyakit-penyakit kekinian ya ini. Kemudian influenza ditambah dengan bawang putih dan jahe. Kemudian mengatasi gangguan pencernaan, ya. Kemudian gatal. Beberapa resep juga digunakan untuk mengatasi jerawat, untuk kanker, kanker prostat ya biasanya, tapi ditambah dengan beberapa resep ditambah dengan tapak darah dan biji buah Makassar untuk kanker prostat. Kemudian orang yang kekurangan vitamin C karena tinggi vitamin C nya saya katakan tadi, kemudian mengatasi kembung, mata buram ya, itu biasanya yang digunakan bijinya, biji jeruk lemon. Kemudian mencegah keriput ya, ini jus kalau kulitnya kurang lembab biasanya ditambah dengan minyak zaitun, mencegah kanker ya, kemudian menguatkan kuku. Biasanya kalau ada beberapa orang yang kukunya rapuh, ini biasanya buah jeruk lemon ini bisa digunakan untuk menguatkan kuku, melancarkan peredaran darah, mengatasi rematik, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, melancarkan pencernaan, menghilangkan haus, meningkatkan stamina, menghilangkan lemah, letih, lesu. Kemudian juga diresepkan untuk mengatasi berat badan, menurunkan berat badan. Ya, juga diresepkan pula untuk mengatasi pegelinu, pencernaan lemah, radang lambung, radang tenggorokan, kemudian ruam saraf dan sariawan. Meskipun ada beberapa pengalaman juga yang sebagai catatan mengatakan bahwasanya pemakaian jeruk ini terlalu banyak bisa menyebabkan sembelit, dan beberapa peneliti farmasi juga mengatakan tidak dianjurkan bagi penderita tukak lambung dengan kelebihan asam lambung yang tinggi, dan tidak boleh digunakan untuk itu. Ya, demikian huraian yang bisa saya sampaikan. Tadinya kalau tidak terlambat kita akan memperpanjang, ya. Dan ataupun kalau tidak diperpanjang pun bisa disambung dengan jeruk Bali, tetapi rupanya waktu tidak memungkinkan. Ya, di sini jam 11 kurang 10 menit kita sesi pertama kita akhiri untuk mempersilahkan sesi kedua, ya, ini sesi tanya jawab, mudah-mudahan lebih bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sesi kedua selanjutnya akan dipandu oleh saudara Salah Keno. Kepada beliau saya persilakan.
Baik, Sinche, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas materi yang sudah antum sampaikan. Khotaliman rahimanillah yakum, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, telah kita simak pemaparan dari Sinche Abu Muhammad Faris Al-Kianji berkaitan dengan buah lemon. Ternyata memang sangat banyak sekali manfaat dari buah lemon, apakah itu dari buahnya, daging buahnya itu sendiri, atau dari kulitnya, dan juga biji serta rasanya. Sekarang kita masuk pada sesi soal jawab. Kami berikan kesempatan kepada anda sekalian, para pemirsa Raja TV ataupun pendengar Radio Roja dimanapun anda berada. Apabila anda memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, dan juga pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini, silakan dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 0819-896543. Ini ada pertanyaan, Sinse. Kalau tadi disebutkan bagi penderita asam lambung gitu ya, Sinse, ya, kurang bagus atau tidak dianjurkan untuk rutin, ada nggak, Sinse, yang memiliki penyakit lain yang tidak dianjurkan untuk konsumsi ini setiap hari, Sinse?
Tadi yang sudah saya sampaikan, penyakit lambung, kalau asam lambung yang berlebih menurut penelitian itu tidak diperbolehkan. Itu aja.
Hanya penyakit lambung aja, ya, Sinse. Baik, kita akan masuk sekarang kepada pertanyaan via pesan singkat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami akan bacakan. Assalamualaikum, Sinse.
Waalaikumsalam.
Saya Abu Sofyan dari Garut. Kaki saya sakit, kemudian pinggul sampai betis juga sakit. Terutama kalau berdiri sholat lama, sakitnya malah bertambah. Mohon solusinya, Sinse.
Ya. Sebenarnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, pengobatan itu ada dua. Yang pertama al-himyah, dan kedua adalah dawa. Manakala seseorang memiliki kedua hal tersebut, maka insya Allah penyakit tersebut akan sembuh bi'nillah. Orang tersebut akan terbebaskan dari penyakit. Akan tetapi manakala mereka memiliki salah satu di antaranya, ya, maka jika dia memiliki al-himyah, maka sudah cukup. Dia tidak butuh dawa lagi, tidak perlu butuh obat lagi. Akan tapi manakala dia memiliki dawa, memiliki obat, maka dia butuh alhimyah. Ya, secara umum alhimyah ya diet berpantang. Dan pola hidup dalam hal ini, tata cara, pola hidup, tata cara, ya, ini juga bukan berarti barang siapa yang memiliki tata cara pola hidup yang sehat, dia akan terbebas dari penyakit. Karena Allah turun, Allah yang menurunkan penyakit. Ya. Seorang hanya berupaya untuk melakukan pola hidup yang sehat. Akan tetapi manakala Allah akan menguji ketika jangankan urusan seperti ini, ya. Bahkan ketika seorang mengatakan diri beriman pun Allah akan uji keimanannya. Seorang yang memiliki pola hidup yang sehat pun bukan berarti dia selamat dari penyakit. Akan tapi cara logika, sebagaimana orang yang lapar maka dia menuju ke kenyang ketika dia makan ya. Dan pola hidup sehat paling tidak upaya untuk menjaga kesehatan dan tidak terkena penyakit. Tapi kalau Allah turunkan penyakit, tetap saja terkena. Bukan berarti dia kebal ya, karena Allah yang menentukan, Allah yang menurunkan penyakit, dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Tapi dengan demikian kita pun memahami, artinya Allah akan turunkan obatnya kepada siapapun juga. Adapun obatnya itu membutuhkan pengetahuan, yang tahu-tahu, yang tidak tahu maka tidak tahu. Ya. Maka dari ini sebenarnya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah bagaimana memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian memperhatikan bagaimana makanan tersebut tercerna atau tidak di tubuh kita. Di pembahasan-pembahasan yang lalu pernah saya sebutkan, ketika kita membahas tentang fungsi daripada maidah dan tihal, fungsi daripada perut besar dan perut kecil, atau pada pas pembahasan tentang istifrok, maudul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak, yang ini pembahasan tentang tidur ya. Tidur di awal waktu akan menyebabkan makanan masuk ke dalam tubuh kita, itu akan bisa dicerna. Dikarenakan hararah dari kolbu masuk ke dalam maidah, kemudian dia akan mencerna seluruh makanan yang ada. Tidak adanya kesempatan hararah dari tubuh mencerna makanan, itu pun akan terjadi kegagalan makanan dicerna. Manakala makanan gagal dicerna, ya, yang akan terjadi, maka dia akan lebih banyak menjadi balgom, menjadi reak, menjadi dahak. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Makanan tersebut akan menjadi empat hal, salah satu di antaranya adalah balgom ataupun reak. Dan ini pun sebagaimana dikatakan oleh para pengobat di luar, pengobat klasik pun demikian. Ya, nah, balgom ini yang kemudian menjadikan penyakit, pegelah, ya, dan seterusnya. Maka perhatikan, setiap makan ini saya demikian. Nah, itulah alhimyahnya, dijaga. Ya, pernah ada seorang Arab Badui yang matanya kemudian keluar air tapi tidak dihapus, dia berjalan. Kemudian ditegur oleh saudaranya, bagaimana bisa kamu mata itu berurai airnya kemudian tidak dihapus. Kemudian dia jawab, sesungguhnya sangat ingin saya menghapus air mata ini, akan tapi saya punya penyakit yang dianjurkan oleh para tabib untuk tidak. Tabib saya itu mengatakan tidak boleh saya menghapus air mata saya. Kemudian dia juga jelaskan, sekiranya semua manusia mengikuti hawa nafsunya, maka saya hancurlah dunia ini. Disebutkanlah Imam Al-Qayyim dalam Raudhatul Muhibbin di bab yang akhir. Ya, ini penjagaan yang perlu diperhatikan. Jadi tidak selalu obat. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya pengobatan itu seorang tabib yang ahli atau seorang tabib ini hendaklah dia tidak buru-buru memberikan obat. Kecuali kalau memang sangat diperlukan sekali memberikan obat, maka dia memberikan obat. Hendaklah terlebih dahulu dia makanan dulu. Kalau makanan tidak bisa, maka dia menggunakan obat-obat yang rattan, obat-obatan yang tunggal. Ya. Kalau dia sudah tidak bisa digunakan obat yang tunggal, maka gunakan obat formula atau disebut dengan akrobazin. Dan ilmu peracikan obat atau akrobazin ini bukan sesuatu yang datang dari Nabi SAW dan diajarkan kepada para sahabatnya riwayat dulu alaihim jami'an. Maka diutamakan kalau tidak bisa memberikan makanan, maka obat yang tunggal. Ya. Nah, melihat dari penjelasan Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Qayyim, berarti ada beberapa hal yang perlu dipetik buat kita, yakni menahan diri makanan-makanan yang menyebabkan, kemudian pola hidup, pola tidur dan sebagainya yang menyebabkan juga ya. Kemudian barulah setelah itu kita pegang dawanya ya, kita pegang obatnya. Ada beberapa hal obat yang bisa digunakan. Bapak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak kemudian diparut, seduh pakai air setengah gelas, disaring, ditambah dengan madu, kemudian diminum. Ini bisa dilakukan menjelang tidur. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ini sudah ada penanya dari Aceh. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam, Tuhan.
Apakah perasan dari air jeruk lemon bisa menurunkan kadar gula darah dan sebagai obat asam urat, Sensei? Dan bolehkah pula air jeruk lemon ini diminum oleh orang yang lumpuh?
Kalau permasalahan boleh tidak, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya. Karena beberapa manfaat yang dituju. Jadi, jangan sampai kita menganggap, akan tetapi yang perlu sangat diperhatikan adalah tidak ada obat yang menjadi artinya menduduki peringkat teraja. Artinya, yang dimaksud adalah semua penyakit itu ada pada dia. Artinya dia bisa, itu nggak ada. Ya, kecuali apa-apa yang telah disebutkan di dalil, selain yang tidak ada dalilnya, jadi nas, baik dari Quran, dari sunnah, maka ketika seseorang tersebut mengatakan ini obat segala macam penyakit, maka tertolak. Tetapi ketika ada dalilnya, maka tentunya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam lebih tahu bahwasanya obat tersebut memang digunakan untuk mengobati segala macam penyakit. Ya. Adapun pertanyaan tadi, bagaimana, apakah jeruk ini bisa digunakan untuk menurunkan gula darah? Ya. Ada beberapa hal. Saya pernah membahas kalau nggak salah tentang integrasi timur dan barat, pembahasan dan ada beberapa penyakit di situ saya jelaskan. Salah satu di antaranya adalah diabetes. Ya. Ada beberapa pola penyakit yang difahami di kedokteran klasik dalam memahami diabetes atau penyakit-penyakit yang diistilahkan oleh para dokter konvensional. Itu dalam kedokteran klasik ini ternyata ada beberapa hal, tidak satu, bahkan satu orang, lima orang diabetes pun bisa jadi berbeda obatnya, ya, berbeda obatnya. Nah, kalau pertanyaannya apakah air jeruk ini bisa menurunkan gula darah, tergantung dari pola penyakitnya. Kalau pola penyakitnya ini gula darah naik dikarenakan lemahnya fungsi tihal yang tidak bisa mencerna gula dikarenakan fungsi hati yang berlebih, ya, dan jeruk ini digunakan untuk mengharmoniskan antara hati dan tihal, maka bisa saja. Akan tetapi kalau yang dimaksud itu bukan itu, maka tentunya tidak bisa. Ya. Atau dikarenakan lemahnya tihal, bukan dikarenakan tidak harmonisnya dengan hati, tapi dikarenakan panasnya dari kolbu yang kurang, maka tentunya bijinya lebih bermanfaat. Ya, tentunya bijinya lebih bermanfaat ketimbang buahnya atau perasan airnya. Ya, begitu pula dengan asam urat. Asam urat itu juga saya sudah pernah bahas tentang asam urat di bahasan tentang integrasi timur dan barat di media ini. Ya. Integrasi antara timur dan barat. Ya, ternyata asam urat itu juga dari sudut, ternyata dalam ketika kita teliti dalam pengobatan klasik, ternyata tidak satu. Jadi ada banyak hal, ada banyak pola ternyata. Begitu pula, kalau sekiranya hal tersebut dikarenakan purin yang tidak bisa tercerna itu dikarenakan lemahnya tihal, dan lemahnya tihal dikarenakan tidak harmonisnya antara hati dengan tihal, fungsi hati yang berlebih, sah-sah saja, bisa saja. Dan tapi kalau lemahnya tihal tidak bisa mencerna purin itu dikarenakan yang lain, maka tidak bisa. Ya. Meskipun secara umum menguatkan tihal untuk bisa mencerna gula, menguatkan tihal untuk bisa tihal dan maidah untuk bisa mencerna lemak, menguatkan tihal dan perut besar dan perut kecil untuk menguatkan perut besar dan perut kecil agar bisa mencerna gula, bisa mencerna lemak, bisa mencerna purin. Ya, itu secara umum biasanya penguatannya seringnya kalau tidak dari jantung, ya. Dari bisa juga dengan cara meluruhkan dan menguraikan seperti rasa pedas. Ya, makanya banyak orang yang kadang-kadang menggunakan temulawak untuk asam urat. Kadang-kadang yang menggunakan kencur untuk asam urat, kadang-kadang ada yang menggunakan jahe untuk asam urat, kadang-kadang ada yang menggunakan sambil laut untuk asam urat. Ya. Artinya dia mengeringkan purin dari sisi penambahan rutubah pada jantung. Ya. Terkadang ada yang menggunakan daun salam karena kelatnya. Ya, 3 lembar daun salam kemudian diseduh kemudian diminum. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
Amin, jazakumullah khairan atas jawabannya Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Sensei.
Assalamualaikum.
Bagaimana langkah memanfaatkan jeruk lemon untuk anak kecil dalam mengatasi lendir pada paru-paru dan untuk mengobati tumor?
Ya. Secara umum untuk mengatasi lendir pada paru pada anak-anak tergantung usianya. Tergantung usianya. Kalau dia usianya dari usia 2 tahun ke bawah, ya, maka bisa bersama dengan madu, dengan air, kemudian dikukus, ya, agar asamnya lebih netral. Itu kemudian diminumkan ke anak untuk meluruhkan dahaknya. Atau pada anak juga, pada anak yang lebih dari 2 tahun, boleh juga air jeruk ditambah dengan garam, kemudian dikukus, kemudian diminumkan agar luruh dahaknya. Ya. Adapun secara umum untuk benjolan, maka bisa minum air jeruk setengah sampai 1 buah jeruk lemon yang segar diperas kemudian diminum. Demikian dan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakumullah khairan atas jawaban Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami masih bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema hari ini. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Fajri di Jakarta. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Ana suka berdebar-debar dan cepat merasakan lelah. Bagaimana cara memanfaatkan jeruk lemonnya Sensei?
Ya. Sebenarnya debar kemudian lelah ini boleh dibilang satu penyakit. Ya. Debar juga karena lemahnya energi vital jantung dan organ lainnya. Cepat lelah juga, meskipun cepat lelah lebih cenderung kepada perut kecil, kepada limpa. Lemahnya tihal, estenia energi vital, kelemahan energi vital perut kecil atau tihal atau limpa, itu juga bisa menyebabkan seorang menjadi lemah, letih, kemudian lesu. Ya. Dan hal tersebut, seseorang menurunnya energi vitalnya, baik itu jantungnya, baik itu limpanya, baik itu lambungnya, itu biasanya dikarenakan tidak mendapatkan rutubah, tidak mendapatkan saripati makanan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwasanya tubuh kita terdiri dari 2 unsur, haro dan rutubah. Kalau kita tidak memiliki unsur rutubah yang cukup, maka tidak mendapatkan energi yang cukup. Ya. Dan artinya energi yang cukup itu hanya didapatkan ketika kita memiliki rutubah yang cukup. Rutubah yang cukup ketika kita memberikan makanan yang cukup. Makanan yang cukup itu akan bisa dicerna di rumah menjadi rutubah kalau kita memberikan waktu di dalam mencerna yang cukup. Pada pembahasan tidur saya sudah pernah menyampaikan. Terbentuknya makanan dan minuman menjadi rutubah ketika kita tidak cukup. Jam 9 habis isya kita tidur, maksimal jam 10 kita tidur, maka mencukupi itu. Kalau kita tidurnya selalu malam, maka kerja jantung akan dipacu terus. Bukan cuma berdebar, ya, tapi muncul gejala-gejala yang lainnya berkaitan dengan jantung, berkaitan dengan limpa, berkaitan dengan hati. Pokoknya adalah itu sebenarnya. Limpa lemah, karena dia tidak mendapatkan saripati makanan. Jantung lemah, karena dia tidak ada rutubah. Ya. Maka yang terutama adalah bagaimana mengatur hidupnya tidak terlalu malam, ya, tidak terlalu stres. Adapun yang lainnya, untuk mengharmoniskannya, memang bisa menguatkan jantung dari sisi hati, yakni mengkonsumsi air jeruk. Ya, kemudian ditambah dengan madu secukupnya. Air jeruk lemon ditambah dengan madu secukupnya, kemudian diminum, boleh ditambah dengan air hangat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
Baik Sensei, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Ikhwatul iman rahimanillah yakum, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kami masih bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Mohon maaf dikarenakan ada sedikit gangguan dalam via teleponnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yulio. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Apakah jeruk nipis memiliki fungsi yang sama seperti jeruk lemon? Mengingat saya terbiasa dengan perasan jeruk nipis dicampur madu dan air hangat. Saya minum setiap pagi sebelum saya makan. Dan benarkah pola seperti ini, Sensei?
Adapun jeruk nipis kemarin sudah saya bahas. Kalau jeruk nipis dengan jeruk lemon itu sama, maka tentunya saya tidak perlu membahas jeruk lemon ya. Saya tinggal membahas jeruk nipis, saya bahas, kemudian saya tinggal mengatakan demikian pula jeruk lemon. Nah, gitu kan. Kita tinggal membahas jeruk nipis, kemudian saya tinggal menjawab demikian pula jeruk lemon. Ternyata masing-masing memiliki manfaat. Dan tugas saya ketika, kenapa saya membahas jeruk nipis, kemudian jeruk lemon, mungkin nanti jeruk bali, jeruk purun sebagai jeruk manis ya. Kenapa? Dikarenakan terkadang orang tersebut butuh jeruk nipis. Maka silakan dengar lagi pembahasan jeruk nipis. Terkadang orang butuhnya jeruk lemon. Terkadang orang butuhnya jeruk manis, terkadang orang butuhnya jeruk bali. Nah, ketika mengetahui khasiat dan manfaat daripada jeruk ini, jeruk itu, atau jambu, atau buah-buahan ini, buah-buahan itu, sehingga apa yang kita sediakan di rumah kita ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang anak kita butuhkan, sesuai dengan apa yang istri kita butuhkan, sesuai dengan apa yang keluarga kita butuhkan. Ya. Karena terkadang orang hanya menyiapkan sesuatu yang misalkan diadadain ya, sesuatu yang tren saja misalkan, padahal tidak dibutuhkan. Maka adanya pembahasan jeruk nipis, oh berarti saya butuh nih, ya silakan disediakan di PPPK, pertolongan pertama pada kecelakaan, di kotak obat silakan. Ya, ibaratnya di kulkas lah, kalau kayu jeruk kan nggak mungkin di kotak obat, kering nanti ya, busuk. Oh saya butuhnya jeruk lemon, saya, karakter saya butuhnya jeruk lemon, taruh jeruk lemon. Oh saya butuhnya jambu, wah makan buah jambu. Saya butuhnya rambutan, saya butuhnya, masing-masing orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Walhasil kecuali ketika jatuh pada suatu musim ya, musim rambutan, maka kita hendaknya makan buah di musimnya. Ya, tapi ada beberapa buah yang selalu apa tumbuh dan apa berbuah dan berbuah ya, sehingga kita perlu simpan kemudian digunakan dikarenakan kebutuhan kesehatan kita, maka boleh. Siapa yang membutuhkan jeruk nipis sudah berlalu pembahasannya sehingga bisa boleh didengar kembali di media kita ini ya, kemudian oh ternyata saya lebih butuh jeruk nipis, lanjutkan. Oh saya lebih ternyata lebih butuh jeruk lemon, silakan ya. Ini masing-masing, jeruk nipis juga memiliki khasiat yang ganda, yang sangat banyak ya. Perselisihan itu baik, bukan dari medis ya, bukan dari kedokteran timur atau kedokteran barat ya, tetapi perselisihan itu dari sisi sejarah saja. Asal muasal munculnya jeruk nipis itu dari mana, itu aja yang jadi permasalahan ya. Ini pun jeruk lemon saya belum mendapati ada perselisihan di dalamnya, yang mengatakan India, kemudian ada lagi yang mengatakan yang lain ya. Walaupun secara umum ada yang mengatakan jeruk ini, jeruk lemon ini asalnya dari Cina, tapi setelah saya telusuri ternyata yang dimaksud dari Cina itu bukan jeruk lemon tapi jeruk lainnya ya, maka saya sampaikan di sini India. Itu aja permasalahan sejarah saja, karena data sejarah ya, dikarenakan buku-buku induk tentang tanaman yang ada di Indonesia yang ada 3500 itu kan sangat tebal, jadi ada satu setnya itu sangat tebal, jadi untuk mempelajarinya itu kan butuh ketekunan dan butuh waktu, apalagi nama-namanya juga menggunakan bahasa bukan bahasa kita kan, kandungan dan sebagainya, gayanya juga bukan gaya kita, apalagi itu diterbitkan tahun 1913, jadi sudah bahasanya bukan, sudah bukan bahasa kita, kemudian gayanya juga bukan gaya kita, jadi sudah agak bikin kesulitan gitu kan. Nah, sebenarnya dari sisi itu saja, adapun dari sisi khasiat dan manfaat maka belum ada perselisihan tentang jeruk nipis ya, begitu pula tentang jeruk lemon ya, demikian.
Baik Sensei, jazakumullah khairan atas jawabannya Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Apabila Anda ingin bertanya langsung kepada Sensei melalui telepon, silakan dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo. Kami akan coba kembali. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo. Baik, sepertinya masih belum bisa. Mohon maaf. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari hamba Allah di Luwuk Banggai. Assalamualaikum Sensei. Suami saya menderita eksim yang biasa gatalnya itu muncul di malam hari. Bagaimana cara mengobatinya Sensei?
Eksim ini dikenal dengan penyakit yang membandel. Ya, dikenal dengan penyakit yang membandel. Walaupun terkadang ada eksim basah, ada eksim kering. Tetapi di dalam kaidah pengobatan klasik, ketika sesuatu penyakit tersebut susah dan bandel untuk diobati, maka karakter penyakit tersebut disebut dengan lembab atau rutubah, disebut dengan lembab. Meskipun itu dikatakan eksim basah, apalagi dia dikatakan eksim kering gitu ya. Jangankan eksim basah, eksim kering pun dia dikatakan sebagai penyakit yang lembab. Karena pengobatan klasik itu mengobati melihat karakternya. Kalau dia mudah diobati, maka tidak sebagaimana di antara empat penyebab penyakit, panas, dingin, kering, dan lembab, yang paling susah dan bandel diobati dan sering kambuh adalah penyakit lembab. Ya, dan di antaranya adalah eksim. Mungkin di antara kekeliruan orang-orang ketika mengobati eksim adalah ketika eksim itu disikapi, oh ini eksim kering, maka obatnya dilembabkan. Nah, ini padahal penyakit yang membandel itu walaupun tampak kering, maka sifatnya dia lembab. Itu pengobatan klasik menghukumi. Jeruk lemon termasuk makanan obat yang bisa digunakan untuk mengatasi eksim. Di antaranya jeruk lemon diambil airnya, kemudian dioleskan pada bagian kulit yang sakit dan biarkan beberapa lama. Kemudian dibasuh pakai air hangat. Ya, dan airnya diminum, setengah buah air kemudian diminum bersama dengan madu dan air hangat, lakukan setiap hari. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan atas jawaban Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Saya sering buang angin bersuara besar, mungkin terkadang 5 menit sekali. Apakah ini termasuk penyakit Sensei dan bagaimana cara pengobatannya?
Penyakit atau tidak tergantung orang mensikapi. Ya, tergantung orang mensikapi. Kalau di dalam literatur orang yang suka buang angin itu ada permasalahan pada usus kecilnya. Tapi tergantung, ada orang yang saya kalau bisa buang angin lega. Tergantung, ya. Dan kalau memang mensikapi, ini penyakit. Ya. Kadang-kadang ada orang yang kalau tiap hari nggak buang angin sih nggak mungkin ya. Artinya buang angin itu sesuatu yang rutin, biasa, keharusan. Artinya ketika dia masuk angin ya dia buang angin. Tetapi kalau tiap hari das saja, yeah, bisa jadi begitu ya. Baru takbir kemudian das lagi gitu ya. Sering buang angin. Ada juga yang keluar seperti itu. Maka yang biasanya diobati adalah dikuatkan usus kecilnya biasanya. Ya. Ada beberapa bahan yang biasa digunakan berkaitan dengan usus kecil, perikardium dan jantung. Ya, kalau saya ada beberapa resep ya, tapi saya akan menggunakan resep yang tercatat digunakan di rumah sakit tradisional dulu, ya, dari tahun 17-an sampai tahun 1970-an ya. Itu ada beberapa rumah sakit tradisional yang menggunakan resep ini. Ya, di antaranya kalau seseorang itu lebih cenderung kepada dingin ya, maka bisa menggunakan satu sendok teh adas kemudian diseduh kemudian diminum satu. Kemudian kalau dia cenderung panas, maka bisa menggunakan satu jari temu hitam ya, kemudian diparut diseduh juga pakai air panas kemudian disaring diminum ya. Artinya bagaimana cara membedakan orang tersebut cenderung panas, cenderung dingin. Itu gampang sekali. Kalau keinginan minumnya itu dingin, ya berarti dia panas, ya kan? Karena keinginannya dingin. Berarti tubuhnya panas, maka inginnya dingin. Selalu kaosan saja, nggak bisa pakai, ya. Atau kalau orang pakai jaket terus, ya berarti cenderungnya dingin, kan? Nah, minumnya yang kayak ya adaskah, kayu maniskah gitu. Tapi kalau cenderungnya itu buka baju gitu ya, nggak betah di tempat yang panas itu ya, inginnya yang segar saja, segar terus, dingin, AC dan sebagainya, ya berarti memang panas. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lain. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Sinsei. Dan pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Siti di Jakarta. Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam.
Usia saya 56 tahun, berat saya 90 kilo. Perasaan saya sering sesak, susah jalan, nyeri dengkul, dan telapak kaki. Bagaimana obatnya, Sinsei?
Ya, terkadang orang bilang kalau berat badannya keberatan itu, ya lesu iya, berat kaki iya, nyeri juga iya, karena tidak bisa menopang. Ya. Tapi itu juga tergantung juga ya, ada juga yang berat badannya tinggi tapi lincah, ya ada juga. Tergantung kalau memang berat badan tersebut melemahkan energi vitalnya dan lemah letih lesunya, dikarenakan energi vitalnya melemah, bisa saja. Tapi kalau memang dia kayak pesumum-pesumum, kuat juga ya kamu, yeah. Ya kan?
Iya. Yeah.
Tidak semuanya artinya ya. Tapi kalau yang memang merasa berat badannya, makanya biasanya kalau ada orang yang umumnya saya pengen obat penurun berat badan, entar dulu. Jangan-jangan berat badannya itu sebenarnya bukan penyakit ya, bukan penyakit artinya enjoy-enjoy saja. Tapi besar badannya, gemuk badannya, semua juga nggak ada yang mau diet ya, nggak ada yang mau ngecilin badannya. Sudut pandang ya. Jadi banyak kadang-kadang benar nih. Gitu. Nanti kalau turun, misal, ya kan, tiba-tiba memang dikehendaki untuk gemuk misal, gemuk sehat misal. Gitu. Hanya untuk menurunkan berat badan bisa menggunakan ini yang berkehendak ya, enggak ya jangan. Satu jari jahe kemudian ditambah dengan 15 gram daun mint, bisa dibeli supermarket. Kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kemudian kecilkan apinya, biarkan menjadi 1 gelas. Lalu ditambah dengan air jeruk lemon, 2 sendok makan, aduk rata, kemudian diminum. Ini ada, sebenarnya ada beberapa hal yang aneh di sini. 1 jari jahe, 15 gram daun mentol, direbus dari 2 gelas sampai menjadi 1 gelas. Ya. Jadi ada lagi nanti bisa jadi untuk manfaat yang lain, direbus sampai mendidih saja untuk manfaat yang lain. Tapi untuk menurunkan berat badan dari 2 gelas menjadi 1 gelas. Karena ada kaidah dalam merebus. Ya. Artinya makanya ketika saya jawab biasanya tidak selalu 2 gelas jadi 1 gelas, 1 gelas jadi setengah, 3 gelas jadi 1 setengah, 4 gelas jadi 2 gelas, tidak selalu demikian. Ya. Terkadang cuma sampai mendidih saja, terkadang diparut kemudian diseduh saja. Ada pun untuk menurunkan berat badan, maka jahe dan daun mint ini direbus dengan 2 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya berjadi 1 gelas. Ya, bukan sampai mendidih saja, karena ada maksud dan tujuan tertentu. Ini bagi para sahabat penghayu. Penghayu itu artinya penyihat klasik, para sahabat penghayu yang itu dari tingkatan 1, 2, 3 sampai 4, insyaallah sudah memahami. Apalagi yang sampai tingkatan kelima ya, ini sudah memahami kenapa harus jadi 2 gelas, kenapa harus jadi 1 gelas ya, kenapa sampai mendidih saja ya, kemudian baru setelah selesai 1 gelas itu terjadi 1 gelas selesai, kemudian baru ditambah 2 sendok makan. Artinya bukan air jeruknya direbus bersama, tapi setelah diangkat ya, kemudian diminum. Boleh dibagi 2, saling bagi 2 kan, setengah-setengah gelas, setengah gelas, minum pagi sore masing-masing ditambah dengan 2 sendok. Kalau dibagi 2 maka ditambah dengan 1 sendok, 1 sendok. Kalau 1 gelas ditambah dengan 2 sendok. Jadi 1 gelas 200 ml ya, itu ditambah dengan 2 sendok makan. Berarti kalau 100 ml 1 sendok makan. Lakukan. Kalau dibagi 2 minum pagi sore. Ya, demikian dan bermanfaat bagi pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah menanyakan tentang penyakit kuning. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Apa obat sakit kuning, badan kuning, mata kuning, dan ada sakit mah juga Sensei?
Yang berhubungan dengan hati. Sebenarnya tadi kita juga menyebutkan bahwasanya jeruk nipis juga termasuk efektif digunakan untuk penyakit tersebut ya, karena dia menguatkan, kalau yang dimaksud adalah untuk menguatkan fungsi hatinya, maka jeruk lemon ini dikarenakan rasanya yang masam, ini para ahli klasik Mesir mengatakan dimanfaat rasa asam pada jeruk lemon ini, kasamannya ini bermanfaat untuk melapisi kulit yang berubah dan menghilangkan penyakit kulit seperti gatal, kadas, kurap, eksin. Juga dapat digunakan untuk membersihkan tindak, tadi saya sebutkan begitu. Dan dia juga mampu memiliki daya untuk melembutkan, memampatkan, mendinginkan, meredam panas hati yang berlebih, serta memperkuat lambung dan mencegah penyakit kuning dan meredakan bersin. Setengah air jeruk nipis, pokok jeruk nipis, setengah air jeruk lemon, setengah buah. Kemarin Bapak Bapak Suri misalnya ya, jeruk lemon dibelah dua, kemudian separuhnya diambil ya, diperas kemudian diminum, lakukan satu kali sehari ya. Demikian juga beberapa penelitian juga memberitahukan kepada kita, kalau orang-orang dulu seringnya itu menggunakan tanda ya, jadi kalau penyakit kuning seringnya digunakan obat-obatan yang warnanya kuning gitu. Melawak dulu, melawak dua ibu jari direbus dengan dua gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, sisakan jadi satu gelas, sering bagi dua, boleh tambah madu minum pagi sore. Ini dua gelas jadi satu gelas lagi ya. Nah, ini pada awalnya kayaknya kurang ilmiah ya, kayaknya kok otak atik kuning, penyakit kuning, obatnya kuning, akhirnya katanya otak atik. Akan tetapi akhirnya diadakan penelitian di Jepang. Ternyata kalau kurkuminoidnya yang meneliti, kalau temulawak itu Prof. Sidik, apoteker dari Unpad Universitas Pajajaran. Kalau kurkuminoid itu temulawak ya, kalau kurkuminoidnya kunyit yang meneliti Prof. Suparjan dari UGM. Gugus kurkuminoid kunyit ya. Kalau kurkuminoidnya temulawak dari Prof. Sidik, apoteker dari Unpad ya. Tetapi kalau santorizolnya temulawak, makanya disebut kurkuma santoriza karena dia memiliki kandungan santorizol. Nah, santorizolnya inilah konon menurut orang Jepang berdasarkan penelitian dia bisa digunakan untuk kanker hati, terus apa? Sirosis hepatitis ya, dan penyakit kuning. Begitu. Meskipun dalam klasik nanti penyakit kuning itu dibagi dua. Penyakit kuning tipe panas, penyakit kuning tipe dingin. Karena tapi secara umum bisa menggunakan temulawak. Tadi seperti yang saya katakan tadi, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat, dan ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Siti di Tambun, Bekasi. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Anak saya usia 5,5 tahun dan ada benjolan di kantong biji buah zakarnya, bagaimana cara mengobatinya?
1,5 tahun ya.
5,5 tahun.
5,5 tahun.
Ada jamunya enggak?
Kantong buah zakarnya kemudian membesar ya, karena beda ya kalau 2 tahun ke bawah dengan 5 tahun itu juga beda. Dan yang ini bisa sebenarnya menggunakan beberapa hal, itu bisa di antaranya lengkeng, itu bisa juga buah lengkeng 3 kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kemudian minum airnya, lengkengnya dimakan, bisa juga, atau bisa juga menggunakan biji buah mangga. Jiwa mangga itu kalau kita makan mangga itu tek, biji keras ya, biji kerasnya itu dibelah, dibuang, ada yang putih ya, yang putih ini direbus ya, direbus dua gelas dengan dua gelas air menjadi satu gelas, saring kemudian bagi dua, kemudian bisa diminum. Ini udah yang agak dewasa lagi, kalau lengkeng tadi anak-anak, ini agak dewasa lagi ya. Atau adas, satu sendok teh adas kemudian diseduh pakai air panas ya, satu gelas, kemudian diminum, atau kalau mau direbus boleh saja direbus sambil mendidih, saring bagi dua, kemudian diminum pagi dan sore. Boleh ditambah dengan madu. Dia untuk anak-anak boleh pakai lengkeng atau boleh pakai adas. Kalau untuk orang tua bisa menggunakan biji buah mangga, boleh ditambah adas atau boleh ditambah madu, ya, sesuai dengan selera. Selanjutnya,
baik, itu bisa mengempeskan atau mengecilkan,
biasanya begitu, karena membesarnya itu kalau dalam pengobatan klasik diistilahkan astenia neji vital tehal, limpah melemah, kemudian usus turun. Ya,
ada faktor dari orang tua ketika hamil, Sensei?
Bisa, kalau umur-umur 7, kalau pria, perempuan 7 tahun, seumur-umur 7 tahun maksimal, sebelum lebih dari 7 tahun, tapi kalau pria itu tidak lebih dari 8 tahun, kan bisa ada faktor dari gangguan ketika, bahkan bukan hamil saja, bisa jadi pola hidup ketika pasca produksi, 3 bulan pasca produksi, misalkan di usianya berapa tadi? 5,5 ya?
5,5 tahun.
Ya, berarti bisa jadi, kalau 5,5 ya berarti 6,5 tahun yang lalu. 6,5 tahun yang lalu, artinya ya.
Jadi orang tuanya
3 bulan pasca produksi sampai hamil bisa jadi.
Ya. Baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Zainal di Jawa Timur. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Sendi lutut dan sendi panggul saya menyatu hingga kaki saya tidak bisa digerakkan. Mohon solusinya agar cairan sendi bisa pulih kembali, Sensei.
Iya, ini juga selain untuk sendi, juga untuk yang galuan keluhan begelinu juga, ya, keluhan asam urat juga. Itu bisa menggunakan satu jari jahe ditambah dengan satu jari temulawak, ditambah dengan air perasan jeruk lemon satu buah, semua bahan di blender jadi satu, kemudian diminum. Ya, adapun untuk obat luarnya, ketika dia nyeri maka boleh diparutkan jahe kemudian dibalurkan. Saya ulangi, satu jari jahe ditambah dengan satu jari temulawak, ya, kemudian ditambah dengan air perasan jeruk lemon satu buah, kemudian semua bahan di blender, kemudian diminum. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Umur saya 21 tahun. Saya ada kendala dengan siklus haid. Siklusnya tidak teratur dan bahkan lamanya bisa mencapai 25 hari, Sensei. Dan juga sempat membuat hemoglobin saya menurun. Bagaimana cara pengolahan jeruk lemon dengan kondisi saya yang seperti ini, Sensei?
Ya. Adapun menggunakan jeruk lemon, ya, ini bisa dibarengkan dengan kunyit. Satu ibu jari kunyit kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya, biarkan dia menjadi separuhnya atau setengah gelas. Setelah itu kasih jeruk lemon, boleh ditambah dengan madu, aduk rata, kemudian diminum. Ya, lakukan satu kali sehari, kecuali kalau lagi deras, lagi banyak, maka boleh dua kali sehari. Selain itu ada juga air rebusan kangkung, ya, juga bisa menghentikan siklus haid yang berlebih. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Amin. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Umu Abdurrahim di Cilengsi. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak saya usia 1 tahun sering menggaruk kulitnya, sering menggaruk kulitnya jadi kering, ada pula yang berbecak memerah. Ada solusinya, Sensei?
Ya. Adapun untuk kulit tadi telah saya jelaskan bahwasanya bisa menggunakan jeruk lemon atau bisa menggunakan minyak zaitun. Saya pernah membahas pada kesempatan pembahasan zaitun yang demikian.
Baik, jazakallah khairan atas jawaban, Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ini ada pertanyaan dari Umu Fatah. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Saya mengalami pembengkakan jantung dan flek paru. Apakah tepat saya konsumsi ramuan lemon, cuka apel, jahe merah, bawang putih dan madu, Sensei?
Ketika bapak itu kemudian mendatangi seorang penganjur kesehatan atau pemerhati kesehatan atau peminat kesehatan atau tabib yang menangani dalam bidang kesehatan, kemudian diberikan penjelasan tersebut, maka itu sesuai dengan kondisi yang diperiksa pada waktu itu, ya. Jadi seseorang yang hadir tentunya, memeriksa hadir tentunya lebih tahu tentang kondisi seperti itu. Karena kalimat misalkan istilah-istilah kedokteran barat, misalkan saya terkena ini, kemudian saya terkena itu dari sisi pengobatan klasik itu ketika dibahas ternyata banyak hal, bukan satu sindrom belaka, bukan cuma satu pola penyakit saja. Ya, boleh jadi polanya sesuai. Ya, kalau memang si pemeriksa yang memberikan resep tersebut sesuai dengan pola penyakitnya, ya, maka bisa saja. Ya, silakan dilakukan sesuai dengan anjuran orang yang memeriksa tadi. Mudah-mudahan langkat penyakitnya. Selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Sensei. Bagaimana cara mengatasi darah tinggi yang menyampai 200 lebih Sensei?
Ya, sebenarnya darah yang kemudian bergejolak pada saat awal pertama, ya, penanganan pertama ketika seseorang itu darahnya hajat atau bergejolak, maka sebagaimana anjuran dari para ahli klasik pada zaman lampau, diantaranya adalah keluarkan darah, mereka dibergejolak, baik dengan cara hijamah atau dengan cara dikeluarkan di ujung-ujung jarinya kalau memang sudah drastis pusing dan gak kuat, bekam terlalu lama misalkan, maka keluarkan dulu dari ujung telinga, dua ujung telinga, keluarkan satu tetes, kemudian jari-jarinya, kemudian keluarkan begitu, kemudian dilakukan hijamah, dia menenangkan. Adapun untuk menjaganya biasanya ya hindari sesuatu yang menyebabkan darah itu kemudian menjadi naik kembali, jadi hajat kembali, jadi naik kembali, ya, menjadi tinggi kembali. Hindari sesuatu tersebut, ya, apakah itu kalau memang faktornya tidur, ya, tidur. Kalau memang faktornya dari pikiran, ya, ya silakan gunakan agar tidak bisa naik kembali. Ya, adapun penjagaannya ada beberapa hal. Kalau yang tipenya panas, darah tinggi yang tipe hajat tipenya panas, yang hajat berarti tipenya panas, ya, penjagaannya maka bisa dengan banyak hal seperti mentimun, kemudian dimakan sehari dua, ya, dalam kondisi untuk tindakan perawatan, ya, rehabilitatif ataupun tindakan preventif penjagaan, bisa menggunakan timun atau belimbing star, belimbing manis bagi satu sore satu, timun juga bisa bagi satu sore satu atau dua dijadikan satu sekaligus juga nggak ada masalah. Ini kalau tipe darahnya yang hajat yang panas. Adapun tipe yang darah tinggi tapi tubuhnya itu tipenya dingin, maka bisa menggunakan bawang putih satu siung sehari sekali atau dua hari sekali untuk penjagaan ataupun untuk pengobatan. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Sensei. Adik saya umur 26 tahun, penderita diabetes keturunan, sudah 10 tahun. Namun sekarang ini kakinya bengkak seperti perempuan hamil.
Mohon bantuannya Sensei. Umurnya berapa?
26 tahun.
Umurnya 26 tahun, menderita diabetes?
Sudah 10 tahun.
10 tahun?
Iya.
Kalau dalam pengobatan klasik, kalau memang dia 10 tahun, maka tidak disebut sebagai keturunan. Ya. Jadi ada beberapa pembahasan yang terkhusus itu. Dalam pembahasan yang dulu saya pernah membahas di sini juga, pembahasan tentang integrasi timur dan barat, diabetes itu diurai dalam beberapa hal dalam pengobatan klasik. Ya, terkadang satu penyakit menurut pengobatan klasik menjadi banyak di pengobatan barat. Begitu pula sebaliknya, terkadang satu penyakit menurut pengobatan klasik itu satu penyakit, tapi menurut klasik barat satu, menurut klasik banyak. Tipenya banyak. Ya, bukan satu tipe. Begitu pula terkadang satu tipe menurut klasik banyak menurut kedokteran barat. Ya. Tentunya perbedaannya dari sisi sejarah, cara berpikir, kemudian diagnosa dan terapi yang berbeda. Semuanya berbeda, maka akan menimbulkan hal yang berbeda pula tentunya. Tapi kalau dikatakan mengidap penyakit diabetes keturunan, sudah 10 tahun usianya 26, berarti semenjak usia 16 tahun 16 ya?
Tahun.
Usia 16 tahun, padahal kalau seorang pria untuk urusan Asia di beberapa buku klasik yang diterjemahkan, ya, naskah-naskah kuno yang dikabarkan katanya ditulis sekitar 570 sebelum Masehi di buku-buku klasik kuno, atau buku-buku klasik yang ada di Indonesia, atau buku klasik yang ada di Timur Tengah, atau buku-buku klasik yang ada di Tionghoa, atau buku klasik yang ada di India, ya. Artinya seseorang bisa dikatakan punya penyakit yang keturunan dari orang tuanya kalau pria sebelum dia usia 8 tahun dan wanita sebelum usia 7 tahun. Kalau 16 tahun kena penyakit yang sama dengan orang tuanya, ini bukan tabiat bawaan, tapi tabiat kebiasaan. Karena ada dua, tabiat itu ada dua, ini tabiat bawaan dan tabiat kebiasaan. Karena kebiasaan hidup akan berubah menjadi tabiat, namanya tabiat kedua. Ya. Ini juga disebutkan oleh para ahli klasik Timur Tengah, termasuk Ibnu Qayyim juga menyebutkan hal ini. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan maksudnya tabiat adalah kebiasaan hidup adalah tabiat kedua. Ya. Ketika seseorang punya penyakit yang sama dengan orang tuanya di usia 16 tahun, ini penyebabnya bukan tabiat bawaan, tabiat yang dibawa oleh dari kedua orang tua, tapi tabiat kebiasaan. Ya, ini kebiasaan meniru pola hidup orang tuanya. Ya, sehingga dia memiliki hal yang sama. Kalau punya keturunan nanti kadang-kadang ada juga yang aneh. Bapaknya diabetes enggak, ibunya diabetes enggak, mbahnya diabetes enggak, neneknya diabetes enggak. Itu siapa diabetes siapa? Ini apa? Bapaknya buyut. Apa bapaknya buyut? Canggah berarti ya, canggah wareng, gitu. Seterusnya. Wah, panjang banget ini turunnya. Gimana caranya? Ken, bla 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 teorinya. Jelas dalam pengobatan kasih tidak disebut sebagai
keturunan.
Ya. Dia memiliki penyakit yang sama dengan orang tuanya sebelum usia 8 tahun pada pria, sebelum usia 7 tahun pada wanita. Artinya sebenarnya patokannya bukan 7 dan 8. Patokannya gigi permanen. Kalau anak ini gigi permanen mulai tumbuh tak usia 16 tahun, ya benar, kita anggap itu bawaan. Ya. Tapi kalau gigi permanen, lucu, nggak mungkin. Gigi permanen tumbuh 16 tahun, nggak mungkin. Secara umum, pria itu 8 tahun. Maksimal itu gigi permanen tumbuh. Wanita 7 tahun. Ya. Dan sama saja, diabetes itu, maka, ulalam, kalau di pengobatan kasih nggak ada istilah diabetes kering, diabetes basah, nggak ada istilah seperti itu juga, tapi diabetes itu dilihat berdasarkan pola penyakitnya. Ya, adapun secara umum, kalau kita bicara secara umum, ada penelitian yang menyebutkan, kita telah membahas ya, ketika kita membahas tentang sayuran pare, ya, penelitian dari ya dari negeri-negeri kita sendiri, pada saat pembahasan pare boleh diulang, diceklek ketika saya membahas tentang pare, pare ini bermanfaat untuk mengendalikan kadar gula darah pada uji klinis dan uji praklinis. Kalau kalimat uji berarti yang kalau uji praklinis dan uji klinis berarti yang melakukan farmasi, orang farmasi. Mau dipakai dokter atau tidak dipakai dokter, yang jelas itu yang menggunakan, yang meneliti itu farmasi. Terserah untuk kan enggak mungkin dokter itu kemudian menggunakan obat pare, enggak mungkin. Tetapi farmasi yang meneliti, orang-orang farmasi yang meneliti. Ya. Dan juga pernah waktu saya membahas tentang salam, ya, daun salam juga, daun salam termasuk bisa digunakan untuk diabetes, biji alpukat juga termasuk yang bisa digunakan untuk diabetes, ini bisa penelitian ya. Artinya pengobatan klasik sudah menggunakan, kemudian baru kemudian pengobatan ahli farmasi melakukan penelitian. Boleh menggunakan biji alpukat, digunakan kopi ganti sebagai pengganti kopi. Kemudian boleh juga menggunakan pare untuk menjaga, ya, boleh menggunakan daun salam 3 lembar untuk minuman, ya. Demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misal yang lainnya.
Selanjutnya. Amin. Baik, Sensei, jazakallahu khairan. Dan masih ada satu pertanyaan terakhir ya, Sensei ya. Untuk dibacakan, sudah ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum, Sensei.
Salam.
Istri Ana menderita tumor rektum. Saat ini sudah 2 bulan berobat jarak jauh melalui cabang pengobatan klasik di Masjid Radhatul Jannah di Pekanbaru, Sinse. Apakah bisa kami memanfaatkan jeruk lemon untuk pengobatannya? Dan bagaimana cara kami mengetahui perkembangan pengobatan yang sudah dijalani selama ini, Sinse?
Ya, untuk jeruk lemon bisa seperti yang saya sebutkan tadi, karena dia juga buat untuk tumor juga. Adapun bagaimana untuk mengetahui perkembangannya, maka kemudian ditanyakan kepada tabib yang memegang di tempat bapak ibu tadi melakukan pengobatan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Penting di sini yang perlu diketahui sekalian sebagai penutup ya, bahwasanya Allah yang menurunkan penyakit, Allah pula yang menurunkan obatnya. Dan yang mengetahui obatnya adalah orang-orang yang mengetahui. Berserah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berupaya dan seterusnya, tapi kembalinya kepada Allah. Maka janganlah berobat dengan yang haram. Dikarenakan bagaimana mungkin kita memaksiati Allah tetapi memohon kesembuhan kepada Allah. Ya, demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kesembuhan dari Allah ya, dan kekurangan penyampaian dari saya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat. Dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.